እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 ብ31 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሰሉስ ምሸት እዩ። 25 ጥቅምቲ 2017 ዓ ም ወይ 4 ሕዳር 2014 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ድሕሪ ዜና ኣብ ምርጫ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ዝጠመተ ምስ ዶክተር በርሀ ሃብቴ ጊዮርግስ ዘካናዮ ቃለ ምልልስ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ምስ ኣቦይ ስብሓት ነጋ ዝጀመርናዮ ቃለ መጠይቅ ክንቕፅለሉ ኢና። ርእቶታትኩም ንሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና። ዜና ካብ ተወልዶ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና ንኹም ኣብ ሎሚ ይቕረታ ሎሚ ኣብ ምልእቲ ኣሜሪካ ኣገዳሲ ድምፂ ክወሃብ ውዒሉሎ ኮንግረስ ወይ ክልቲኡ ባይቶ መን ይቆፃፀሮ ክውሰን እዩ። ቀንዲ ትኩረት ተገይሩሉ ዘሎ ብፓርቲ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ማለት ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዝዕብለል ዘሎ ሰነት ወይ ላዕለዋይ ባይቶ ብሪፓብሊካን ከይምንዛዕ እዩ። ኣብ ባይቶ ሓገግቲ ወይ ታሕተዋይ ባይቶ እውን ሪፓብሊካን ትሕዝቶኦም ከስፍሒኦም ትፅቢ ዝግበር ዘሎ። እዚ ማለት ንፕሬዚደንት ኦባማ ኣብ ዝተረፈኦም 2 ዓመታት ተወሳኺ ሰሓቦ ግቶቶ ከም ዝፈጥረሎም እዩ ዝእመን። ፕሬዚደንት ኦባማ ህዝባዊ ድጋፍ እናጎደሎም ይኸይድ ኣሎ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ንሶም ግን ሓድሽ ሕጊ ኢሚግሬሽን ከይውፃእኹ ኣይድቅስን እየ ይብሉ ኣለው። ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ካብ ዝርከቡ ጋዜጠኛታትን ብሎገራትን ገሊኦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሸበርቲ ዝብል ፀርፊ ከም ዝፅረፉን ካልኦት በደላት እውን ከም ዝፍፀሞም ኣማሪሮም። ካብ መንጎቶም ጋዜጠኛታት ጉዳዮም ሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ተራእዩ ነይሩ። እንተኾነ ቤት ፍርዲ ከም ናይ ቅድሚ ሎሚ ንኻልእ ግዜ ቆፂርዎም። ኣብ ኢትዮጵያ እንደገና 6 ቀበሌታት ናብ ዓፋር ወሲድኩምና ዝበሉ ብሄረሰብ ዒሳ ምስ ፖሊስ ኣብ ዝተፈጥረ ግጭት ሓደ ሰብ ከም ዝመቶም ይገልጹ ኣለው። ካብ ዓበይቲ ዓዲ ዒሳ ሓደ ኣሳዊ ፋራ በቲ ግጭት ዝቆሰሉ ሰባት እውን ጠቂሶም ኣለው። መንግስቲ ነቶም ኣብ ምሕንፃፅ ክሎም በደል ዝፈፀሙ ናብ ፍትሒ ከቕርብን እቲ ምሕንፃፅ ክዓፅፎ እውን ሓቲቶም። ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ምላሽ ምርካብ ኣይተኸኣለን። መራሕቲ ተቃወምቲ ቡርኪና ፋሶ ምስ ወታደራዊ መሪሕነት እቲ ሃገር ኣብ ዝላዘብሉ ዘለዉ እዋን ሰልፊ ምግባር ጠጠው ኣቢሎሞ። ወታደራዊ ሓይሊ እቲ ሃገር ሓደ ናይ መስተጋገሪ ሰነድ ከዳሉ ቃል ኣትዩልና ኣሎ ኢሉ መራሒ ተቃወምቲ ዚፊን ዲያብረ ሕብረት ኣፍሪቃ ሲቪላዊ መንግስቲ ክምስረት ይፅዋዕ ኣሎ። ኣብ ቡርኪና ፋሶ ፕሬዚደንት ቡርኪና ፋሶ ዝነበሩ ብሌዝ ኮምፓወሬ ስልጣኖም ዘረከቡ ንሳልሳይ ግዜ ከይወዳደሩ ዝፅውዕ ከቢድ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ምስ ተላዕሎም እዩ። ሕብረት ኤውሮጳ ተንቢይዎ ዝነበረ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ቆሪፅዎ ካብ 1.2 ናብ 0.8 ወሪዱ። ምልክቱ ሕውየት ሃገራት ኤውሮጳ ዝሕትሉ ዘሎ ምዃኑ። ቀንዲ ንኢኮኖሚያዊ ዕብየት ኣፀጊመን ዘለዋ ድማ ኢጣልያን ፈረንሳን ምዃነን ሰበስልጣን ኤውሮጳ ይገልጹ ኣለው። ሰሜን ኮርያ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ኒክሌር ኮነ ሰብኣዊ መሰል ዘረባ የብለይን ትብላላ። ምክንያት ዋሽንግተን ነቲ ኮሚኒስታዊ ስርዓት ክትግልብጦት ስለትፍትን ብዝብል። ሰሜን ኮርያ ነቲ መግለፂ ዘውፀአት ሓደ ብሕቡራት ሃገራት ዝወፀ ንድፈ ውሳነ ፒዮንግያንግ ናብ ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበናት ክትቀርብ ድሕሪ ምፅውዕ እዩ። ብጉዳይ ምክበር ሰብኣዊ መሰል ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ንድፊ ደጊፋቶ እያ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ሰሜን ኮርያ ግን ኣብ 2005 ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ነንሕድሕድና ክንከባበርን ብሰላም ክንነብርን ተሰማሚዕና ነርና ኢና ኢሉ ኣሎ። በቲ ስምምዕ ሰሜን ኮርያ እውን ኒክሌራዊ ፕሮግራማ ክተቋርፆ ተሰማሚዓ ነይራ እያ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሜክሲኮ ዓብዪ ሓላፍነት ዝነበሮ በዓል ስልጣን ፀጥታ ኣብቲ ብሓሽሽ ዝተለኽፈ ከባቢ ተቐንፂሉ በይኑ እውን ኣይነበረን። ሪካርዶ ኒኖ ቪላሪል ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ሰሜናዊት ግዝኣት ኑቮ ላሬዶ ብመኪና እናዘወሩ ከለዉ ብጥይት ተቐቲሎም። ዝሓለፈ ሰሙን እውን ሰለስተ ኣሜሪካውያንን ሓደ ሜክሲካውን ኣብቲ ከባቢ ተቐቲሎም ተረኺቦም ነይሮም። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ካብ ተወለ ወለ ገብርኤል ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ቀኒልና ተወለ ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ መረፃ ኣባላት ቤት ምኽርን ሴነትን ይካየድ ኣሎ። ወሳና እዩ፣ ምክንያቱ ድሕሪ ክልተ ዓመት ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ስለ ዝስዕብ ይብሉ ናይ ሎሚ ጋሻና ፕሮፌሰር ኤሜሪቱስ ዩኒቨርሲቲ ሮዋን ኒውጀርሲ ዶክተር በረሃብቴዮ ጊዮርጊስ በትሪ ስልጣን እዩ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም። ናብኡ ከሕልፈኩም።
ዶክተር በርሀ ሃብቶ ጊዮርጊስ ንሰማዕትና እኳ ጋሻ ኣይኮኑን ብዝኾነ ብዛዕባ መስርሕ ምርጫን ስርዓተ ዴሞክራሲን ኣሜሪካ መብርህን ክቡና ፍቓደኛ ስለ ዝኾኑ ክብረት ይሃበለይ። እሞ ሚድተርም ወይ ከዓ መፋርቅ መረፃ ኣሜሪካ ሎሚ ይካየድ ኣሎ እሞ እስካብኦም ክንጅም እንታይ ገምጋም ኣለዎም? ቅድም
ኣገዳሲ እዚ ምርጫ ብብዙሕ መንገዲ ስለምንታይ እቲ መንግስቲ ሲ ወይ ከዓ እቲ መራሒ ሓንሳ ምስተመርፀስ ንኣርባዕተ ዓመት ኣራጢጡ ክሳብ ግዜ ዝውድእ ድላይ ግብር የድብሉ ሉ ኩነታት ኣይኮነን። መበራበሪ እዚ
ኩሎም ኣባላት ኮንግረስ ወይ ከዓ ቤት ምክሪ ቀሪቦም ኣለዉ፣ ካብ ሴነት ዝተወሰኑ እዮም። ኣገዳስነቱ ዝምልከት ዝሓቶም ዘለኹም ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ እዩ መፋርቅ ምባሉ ወይ ከዓ ሚድተርም ዝተባሃለሉስ ትሕት ዝበለ ንእስ ዝበለ ስለ ዝኾነ ድዩ?
እቲ ዝዓበየ ምርጫ ዝበሃል በብኣርባዕተ ዓመት ዝግበር ናይ ፕሬዚደንት ምርጫ እዩ። ግን ምስ ተሓሒዞም ከዓ እቶም ኮንግረስ ብምልኦም በብክልተ ዓመት ስለዝኾነ ንክልተ ዓመት ስለዝኾነ ዝምረፁ ሽዑ እውን ኣብ መንጎ እሱ ንክልተ ዓመት እውን ኩሎም ክምረፁ ክቐርቡ እዮም ማለት እዩ። እቶም ሰነተራት ከዓኒ ንሽዱሽተ ዓመት ስለዝኾነ ግን በብክልተ ዓመት ሓደ ሲሶ ሓደ ሲሶ ኮይኖም ዝምረፅሉ እዋናት ግዜ ዝፍጠር ስለምንታይ ኩሎም ብሓንሳ ተወፂኦም ሲ ቀጻልነት ከህልዎ ስለ ድኽእል እቲ ዝተጀመረ ስራሕን መደባትን
እሞ ከምዚ ምተንተንቲ ዝብልዎ ዘለዉ እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ሪፐብሊካውያን ዓብላላይ ድምፂ ሒዞም ክወፁ እዮም ከምኡ ዝኾነሉ ምክንያት ኢሎም ዝተፈላለዩ ምክንያታት ይገልፁ እሞ ክሳዕ ክንደይ እዩ?
ከምዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ሲ ዳርጋ ተሕዝዩ ኮይኑ ተወሲዱ ዘሎ እንተደይ ዓብሊሎም ሲ ማለት እቲ ዘድልዮም ብልጫ ክረኽቡ እንተደይ ክኢሎም ኣገራሚ ዝኸውን ነገር እዩ። ስለምንታይ ኣብ ብዙሓት እተን ኣገደስቲ ዝበሃላ ስተታት እቲ ናይ ሪፓብሊካንስ ዋላ ናይ ቅድሚ ሕጂ ሲ ብዴሞክራቲክ ድምፂ ዝህባ ዝነበራ ንሳተን እውን ናብ ሪፓብሊካን ዘንቢለኒ ዝበሃል ዘሎ ምናልባት እቲ ጃላ ዝወፅሉ ኩነታት እንተተፈጢሩ ምናልባት ይንሱ እውን ግን ሒደት ዕድል ዝውሃቦ ዘሎ ማለት ክልቲኦን ሲ ማዕረ ዝኾን ኣሎ እቲ ቁፅሮ ምስተዋህበ ማለት እዩ።
እዚ ምርጫ እዙ ዘርክቦ ውፅኢት ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ሪፐብሊካውያን ቅድሚ ኩሉ ንቲ ቤት ምክሪ ወይ ከዓ ኮንግረስ ዝበሃል ሒዞም መፀኒሖም እዮም። ሎሚ እንድሕር ንሰነት ክቆፃፅርዎ ክኢሎም ኮይኖም ምስ ፕረዚደንት ኦባማ ሓያል ምውጣጥን ምስሓብን ፖለቲካዊ ምስሓብ ክፈጠር ይኽእል እዩ። እቶም ፕረዚደንት እውን ናይ ቪቶ ፓወሮም ወይ ከዓ ስልጣኖም እናተጠቐሙ ውድቅ ክገብሩ እዮም። ስለዚ ዘን ዝመፃ ክልተ ዓመት ኣይብላዕ ይስትኸውን እዩ ፖለቲካ ኣሜሪካ ዝብሉ ኣለዉ እሞ ከምኡ ዶ ይረኣዮም?
ከምኡ ኣይከውንን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ስለምንታይ እቶም ሪፓብሊካንስ እውን እንትኾኑ ሲ ዋላ እኳ ናይ ድምፂ ብልጫ ክረኽቡ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ንሳቶም ድበልዎ ነገራት ኣምፅኦም እንድሕር ክሕልፍዎ ፈቲኖም ብቪቶ ክዕገቱ ስለዝኽእሉ እሞ ከዓ ምንም ነገር ከየፍረዩ እንተተኣ ሓሊፉ ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ክልተ ዓመት ከዓኒ ናይ ፕሬዚደንት ምርጫ ስለ ዝመፅእ ከምኡውን ተፈላለዩ ናይ ሴነት ናይ ኮንግረስን ምርጫ ስለ ዝህሉ እሞ ብልጫ ስሒዝኩም እንታይ ከኣፍሪኹም ኣብ ባህለሉ ግዜ ክሳራ ኮይኑ ክርአ ስለ ዝኽእል ኣነ ብድመስለኒ እቶም ማለት ድሓን ፖለቲካ በላሕቲ ወይ ከዓ ዓበይቲ ሰባት ዝበሃሉ ሲ ነዚ ዘሎ ኩነታት ተጠቒሞም ኦባማ ዝቕበሎ ንሳቶም ከዓ ዝደልይዎ ነገራት እንዳደለዩ መጀመርያ ንዑ ክሕልፉ ክፍትኒኦም ድብል እምነት ይደለኒ።
ብዝለዕለ ነጥብን ድምፅን ተቐባልነትን ኣብዚ ደረጃ እዚ ዝበፅሑ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብዚ እዋን እዙይ ብህዝቢ ዘሎም ተቐባልነት ኣዝዩ ትሕት እዩ 400ታዊ እሞ ምስ ፕረዚደንት ኦባማ ከይመሳሰሉ ዝፍትኑ ብዙሓት ዴሞክራሲያውያን ሕፅያት ኣለዉ። ብሕልፊ እዚ ናይ ጥዕና ፖሊሲኦም ከመይ ገይሩ እዩ ፕረዚደንት ኦባማ በዚ ጉዳይ እዚ ዝሕመዩ ወይ ከዓ ዝውቀስሉ ዝብል ሕቶ የበግስ? ዶክተር በርሀ
ነዊሕ ሱር ዘለዎ እዩ ነዊሕ ዓመታት ክኸይድ ዝፀንሐ እዩ። ኣብ ኦባማ እታ ናይ ጥዕና ፕሮግራም ድሕለፋ ቅድሚ ሕጂ ተፈቲኑ ክሓልፍ ደይ ከኣለዩ ነይሩ ሓደ መቐፀልታ ናይቲ እዚ ናይ ሶሻሊስት ፕሮግራም ዝብል እዩ። ካልኣይ ከዓ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ እንድሕርኢና ናይ ሰብ ስምዒት ብሕልፊ እቶም ብዝሕደሎም ፀዓዱ ከመዮም ንሪእዎ ነገራት ኣነ ሸቂለ ከባይ ብግብሪ ተኣኪቡ ዝወፀ ገንዘብ ነዞም ደይሰርሑ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ብሕጂ ከኣነ ሕጂ ስደተኛታት ከዓ ንዓእቶም ንክቅልብን ሕክምናኦም ክፍልን ኣይኮንኩን ኣነ ሰብ ኩሉ ሸሸቂሉ ነብሱ ክኽእል ኣለዎ ድብል እዩ እዚ እቲ ፊሎሶፊ ዘሎ ብድሕሪ ኩሉ እዚታት ድመፅእ እሞ ኦባማ ዝውቀሰሉ ምክንያት ከዓ ንስ ነዚ ፕሮግራም እዚ ክሕልፍ ስለ ተኽኣለ እዩ ጠቃምነቱ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክረዲት ይግብኦ ነይሩ ግን እቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ተኣሳሰረ ሓረጋት እዩ ንዕኡ ኣብ ፀገም ደእትዎ ዘሎ ካልኣይ ከዓ እቲ ፕሮግራም ኣብ ስራሕ ክውዕል ከሎ እቲ ንዕኡ ናብ ስራሕ ንኸውዕል ተመዘዘ ዲፓርትመንት ስርሑ ብስርዓት ኣይሰርሐን ማዓት ናይ ቴክኒክ ፀገማት ነይሩ ክሳብ ሕጂ እውን ደርገፍገፍ እዮም ዝብሉ ዘለዉ
ውፅኢት ዶ ክግምት ይኽእሉ
ማዕረ ናይ ምውፃእ እውንሲ ዕድል ክህሉ ክእል እዩ
ዶክተር በርሀ ኣብተ ጊዮርጊስ ብዙሕ ናመስግን
ይቀኒ ኣለዉ
ይቐኒልና ዶክተር በርሀ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሰማዕትና ሓደ መዘኻኸር ኣለና ናይ 2015 ካላንደር ክንልእኸልኩም እትደልዩ ሰማዕቲ ኣድራሻኸም ለኣኹልና ክንሰደልኩም ኢና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቃለ ምልልስ ምስ ኣቦይ ስብሓት ነጋ እዩ ካልኣይ ክፋል ኣቦይ ስብሓት ርክብ ሻዕብያን ሕወሓትን ብሻዕብያ ይዕብለል ከም ዝነበረ እዩ ኣብቲ ፅሑፍ ዝቐረበ ብተደጋጋሚ ብካልኦት እውን ይግለፅ ኣቶ ገብሩ ከም ኣብነት ዝጠቐስዎ ብዙሓት ኣለዉ ንኣብነት ኩናት ባዕኸር ትዝክሩ ትኾኑ ኣቶ ገብሩ ኣስራትን ኣቶ ስየ ብርሃን ዝመርሕዎ ናይቲ ኩናት ኣዋጋእ ዝነበረ ድማ ተገላላይ ሓየሎ ማርያ ምስ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ብሓባር ኢኹም መጥቃዕ ትፈፂምኩም ዝተወሰነ ናይ ደርጊ ሓይሊ ደምሲስኩም ኣፅዋር ተማሪኹ ክፍፍል ኣፅዋር ንሳቶም ብዝደለይዎ እንተኣበና እውን ካብ ላዕሊ ብዝመፀና ንስኹም እውን ሽዑ ኣቦ ወንበር ስለ ዝነበርኩም ንዓኣቶም ብዝጥዕም ተኸፋፊሉ ይብሉ
ገብሩ ሱሳይድ ኮሚት ገይሩ ዝበልዎ ሕዚ ተረጋጊፅለይ ጣዓንቶ ሕልፍሕልፍ ዘፈርዮ ዘልኩ እንደገና ኮንሲደር ገብሮ እዩ ተኣምር እዩ ናይ ንብረት ምምቓል ናይ ልዕለን ትሕተን ጌርካ ምቕማጥ ናይ ሻዕብያ ዕብለላ ጌርካ ምቕማጥ ካብ ዝኣሰ ወርደት የለን ቲፒልፍ ትሕትነት ዝቕበል ዘይተበገሰሉ ዝሸይጥ ውድበ ይኮነ ይቕረነ ንሻዕብያ ንኣሜሪካ ይኹን ንጎራብትን ሃገራት ኢድዮይትውቅዑ ክበሃል ብዘይትውቅዑ ክበሃል ፕሮግራምኩም ለውጡ ዓዲ ብትን እዩ ክበሃል እዚ ኣራግፉ ሻዕብያ እውን እዚ ኣራግፉ እዩ ዝና ኮይኑ ሻዕብያ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ነፃነት ድልት ዘተኣማምን ኣይኮነን ኢና ብረድኦም እዩ ሚሊተሪ እስትራቴጂኩም ለውጡ ኣብ ህዝቢ ስርሑ ኣብ ውድጓት ተዓቢጥኩም ህዝቢ ኤርትራ ነፃ ተውፅኡ እንተብሉ ኩሉ ብፅሑፍን ብናቶም ሬድዮን እቲ መሰረታዊ ሓብላልን ተሓብላልን ዘርኢ እቲ ፖለቲካ እዩ ፕሮግራም እዩ ሕወሓት ብሻዕብያ ይዕብለል ነይሩስ ከመይ ኢልኹም ዝወፀሉ ብሕም ከዓ ይብሉ ፈልጦ የገብሩ ጎይቁ ስለ ዘይንደሊ ትም ኢልና ናይ እስያስ መግለፂ እያ ዓለም ብዘገርም ደረጃ ኩሉ ናይ ዓለምን ናይ ሃገርን ፅዕንቶ እናሃለወ ፅዓ ምፍላጥ መንገሊ ከዓ ፈሊጡ እዚ ኢትዮጵያ ነፃ ይወፅእ ሚሊሜተር ንእሽተይ ነትለኸየለ ፍጥም ባዓልና ዘምፃ ናይ ምስተኸላት ዘይ ኣብ ውሽጢ ዝለጥ ካብ ደገ ግን ዘይነኣምነሉ ንፅዕንቶ ይነ ናይ ባዕኻር ንብረት ከንደይ ተመቂሉ ዝብል ይፈልጡዎ ይኮኑ ቶም ሽዑ ነብሮ ክፍል ዕጥቂ ብዙሕ ይፈልጦ ንሱ
እቲ ህዝባዊ ግንባር ወይ ድማ ሻዕብያ ዓብላልነት ዋላ መንግስቲ ምስ ኾኑ እውን ኣብ ኢትዮጵያ የብፅሕዎ ዝነበሩ በደላት ናይ ኢትዮጵያ ሃፍትታት ንምምዝማዝ ዝፅዕርዎ ዝነበሩ የካይድዎ ዝነበሩ ጨዊኻ ሰብ ምውሳድ ይኹን መንግስቲ ኢትዮጵያ ርእዩ ከምዘይረኣየ ይኸውን ነይሩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክንቐፅል ሞ ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ወራር ምስ ፈፀመት ተሓሕት ምስ ደርጊ ተሰሊፋ ኣንጻር ዝያድ ባሪ ክትዋጋእ እያ ኢልኩም ብግልፂ መርገፂ ሒዙ ነይሩ ኢልኹም ኣቶ ስብሓት ኣቶ መለስ እውን ኣብ ሓደ እዋን ከምኡታት ጠቂሶም ነይሮም እሞ እዚ ብሰነድ ዘይረጋገፅ እዩ ኢሎም ኣለዉ ካበይ መፅኡ ከምዚ ከም ዝበሃል ዘለዉ ኢሎም ኣለዉ እሞ ብሓቂ ትውድብ ከም መግለፂ ዝሓዞ ዝወሰኖ ድዩ
እወ ሶማልያ ንእሽተይ ዓዲ ወሪያ 7 ኪሎ ሜትር ተኣቱ ኣብ ቴሌቭዥን ንርኢ እዮም ብምናህና መኮንናት ኢትዮጵያ ዓት ማይልስ መዓት ኪሎ ሜትር ርሒቖም በቃ ፀሊም መነፀር ገይሮም በትረን መኮነን ገይሮም ከምዚ ከምዚ እንትብሉ ብጣዕሚ ሓፊርና ካብ ኪባ ወታደር ክነምፅእ ካብ ዓዲ ዓረብ ተኮስተ ክነምፅእ ንዓና ከም ሕወሓት ካብኡ ዝበለ ውርደት እዮ ናይ ውርደት ውርደት ስለዚ ኣብ እምባጀላይ ፎርማሊ ኤክስፕሪንስ ናይ ኮሚንታንግን ናይ ኮሚኒስት ፓርቲ ናይ ቻይናን ናይማኦ እዚ ኤክስፔሪንስ ገምጊምና ካብ ውሽጢ ንከዓ ዝነቐለ ስምዒት ትመርገፂ ሲ ወሲድና እዩ
ብደረጃ ማእኸላይ ኮሚቴ ድዩ
ማእኸላይ ኮሚቴ
ብሰነድ እውን ዝረጋገፂ እዩ ማለት እዩ
ሰነድ ክህሉ ኣለዎ ኣነ ኩሉ ሰነድ ዘላወጥኩን ግን ክህሉ ኣለዎ ናይ ግድን
ፅቡቅ ተሓሕትን ግጋሓትን ኣብ ዝነበረ ርክብ ተሓሕት ሓድነት ንምፍጣር ብዝብል ንግግሓት ዓዲሙ ለይቲ ብድቅሶም ኣብ ቁፅፅር ውዒልኩሞም ገሊኦም ተታሒዞም ዝተቐተሉ እውን ኣለዉ ንምትዕራቅ ወይ ሓደ ንምዃን ፀዊዕኹምስ ከምኡ ምእሳር ወይ መቕታል ወይ መሓዝ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓል ንምንታይ እዩ
መቕታል ዝብል ነገር መሓዝ ተትብል ፅቡቅ መቕታል ኣብቲ ከይዲ መሓዝ ዘጋጠመ እዩ ንግንባር ገድሊ ሓርነት ትግራይ ኣባላት ምቕታል ዝበሃል የለ ሳይድ ኢፌክት እዩ ፖሊሲ ግን መሓዝ እዩ ስለዚ ኣብኡ ድሓን ኮይኑ ገብሩ ተበላሽ እዩ ምቕታል ዝበሃል ነገር ኣጋጣሚ ዝመፅ ንሓዞም ንገብላ ምስ በፅሕና ማዓት ኢንፎርሜሽን መፅ እዩ ዘይንፈልጦ ነብና ውሽጡም ይቀታተሎ ምኳኖም ንፈልጥ ኢና ተወሰነ ደረጃ ናይ ፕሮግራም ኣይኮነን ፖለቲካን ኣይኮነን ናይ ምቅትታል ስፍትሕ ነይሩ ድሓር እዚኦም ገብሪኦም ዘይፈልጡ ክነሪኦም ኢና ዝብል ፈከራ ከም ዝነበረ ብጭቡጥ ካብ ንወዲ ሰብዓ ዒሸ ዝልዎ ካብኣቶም ብቻ ወረ ሰሚዕና ስለዚ ካብ ናብ ህልቂት ንኸይድ ንቋፀሮሞ ድሓር ባዕሎም ይወሱ ኢልና ንቋፀሮም ወሲድና እዚ እውን ሓፋሽ ይወሲንዎ መሪሕነት ኣይወሰኖን ሓፋሽ ተሓሳብ ኣምፅዎ ሂወቶም በሪህ እውን ኣሎ ስይሙ እውን ኣሎ ሳቶም ናባና ዝመላለሱ ዝነበሩ ሕና ተራእና ነርና እዚ ኢንፎርሜሽን እዚ ረኪብና ኣለና ብምንም ዓይነት ኣይኸውንን መፍትሒ ካልእ ይደለን ከም ውሳኔ መጠን ኣይ ቲንክ ኣፕሮፕሪት እዩ ነይሩ ምእንተ ፕሮግራሞም ንግደፎ ኣወዳድቦኦም ንኣሰራርሖም ንግደፎ ካ መቕታል ንሕና ክንፀሮ ኣይከኣልና ከምኡ ወሲና ንሕና ኢና ወሲና ስራ ተራ ተጋደለ እምበር መሪሕነትና ማኣብዮም ይበቡ
ናብ ሕንፍሽፍሽ ክንኣቱ ኣብ ኣቦይ ስብሓት ኣብ ሕወሓት ተፈጢሩ ዝነበረ ቅልውላዊ ሕንፍሽፍሽ ኣውራጃዊ ከም ዝኾነ ኢኹም ንስኹም እውን ትገልፁ ብዙሕ ብሰበስልጣን ሕወሓት እውን ዝግለፅ እሞ ኣቶ ገብሩ ኣውራጃዊ ኣይኮነን መበገሲኡ ዴሞክራሲያዊ ሕቶታት እዩ ነይሩ ብዘይ ኣግባብ እዩ ተፈቲሑ ዝተኸደሉ ናይ ምፅራይ መስርሕ እውን ጌጋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ሽዑ ዝተቐተሉ ይኹኑ ዝተኣሰሩ ይኹኑ እቲ ተዋፅኦም ካብ ኩለን ዞባታት ከም ዝነበረ እዩ እሞ ኣውራጃዊ ዘብል ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣቶ ገብሩ ኣብ ዘለኩም ርእቶ
ገብሮ እዚኣ ትክክል ተዛርዮ ኣውራጃዊ መልክዑ እዩ እምበር ትሕዝኡ ኣውራጃዊ ኣይኮነን ተረዳ ዶ እቲ ትሕዝቶ ፍርሒ እዩ እቲ ቃልሲ እናሃበደ መስከደ ዕሪድና ፀልመተ መስከደ ሶቪየት ሕብረት ንደርጊ ደጊፈ ኣሎ ጌሳዊ ደንበ እዩ ሕግዘና እዩ ንብሎ ነበርና ናእውን ናይ ፀጋሚ ኢና ሰብ ናይ ፀጋሚ እዩ ምስ ኩሎም ውድባት ኣብ ሜዳ ዝነበሩ ምስ ኩሎም ተባኤስና ኣለና ተረሓያቕና ንክሉድ ንሻዕብያ ሱዳን ናይ ኢዱ ኩነታት እኒሀ ከም ደገፍቶም ንስዑዲ ንኢራን ንኣሜሪካ ኣሕና ይንፈልጦምን ደጊ ወፂና ይንፈልጥን ሙዘፍታ ሜዳ ቀርቅርዎም ይበሃል ኣሎ ስንጥ ከዓ ውሽጢ ተሪብሊ ሕፅረት ኣጋጢሙ ስለዚ ስቁ ኢሎም ከይስልሙ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ዝሰለመ ዘይቅበል ስለ ዝነበረ ከተማ ይኹን ገጠር ውድብ ፍሪሽካ ምኻድ ዝመረፁ ፈራሓት ዝፈርሑ እዮም ኣብ ሜዳ ሸዓ ቀውጢ እያ ኒኦም ቀውጥን ቀውጥን ገብሩ እውን ኣብቲ ሕንፍሽፍሽ ዓቲካ ተባሂሉ ተነቒፉ እዩ ስለዚ ናይ ዝፈርሑ ምንቅስቃስ ኣውራጃ ይብሉ መልክዕ እዩ ኣውራጅ ፋክት ጀመርቲ ደቂ ዓድዋ ይመስለና ስሞምን ጠቂሶ እዩ ስለዚ ኣውራጃዊ ይኮነ
ስለዚ ዘይስሚኡ ተዋሂቡ ማለት እዩ እቲ ኣውራጃዊ
ዝበሃልመልክዑ እዩ ኣውራጃዊ መልክዑ እዩ ፎርሙ ብኤሰንስ ትሕዝቶ ግን ፍርሒ እዩ
እሞ ዝተፈትሐሉ ኣገባብ ከ ከምኡ ዶ ክኸውን ነይርዎ
ሚኒማም ኮስት እንድዩ ዳርጋቲ ውድብ ተቋፀሮምበ ነሮም እዮ ሚኒማም ኮስት ፖሲብል ዝተሓተ ዝተሓተ ዋጋ ኣይዘንትነ ዝተቐፅዑ ሂወት ኣነ ካብ ሓደ ክልተ ንላዕሊ ዝኾነ ይመስለኒ ክሕሶ ይክእልን ግን ካብ ክልተለስተ ንላዕሊ ኣይኮኑን
ብሽዑ ናይ ሞት መቕፃዕቲ ዝተፈረዶም
እወ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ብዝተሓተ ዋጋን ዲሞ ብተናውሐ ግዜ ሓብዞ ትሰዶ የለ ምፅራይ ዓመት ወሲዱ
ናብ
ኣውራጃዊ ይኮነ ዝገበሮ ትክክል እዩ ናይ ፈራሓት እዩ ትሕዝትኡ ሙቭመንት
ኣቦይ ስብሓት ናብ ውዕል ኣልጀርስ ክንምለስ እሞ ሉዓላውነት ኢትዮጵያ የረጋግፂ እዩ ኢልኩም ዶ ተኣምኑ ውዕል ኣልጀርስ
ኣነ ሉዓላውነት ዝበሃል ነገር ብዙሕ ኮንፊዥን እዩ ዘሎ ሉዓላውነት ካብ ደገ ይመፅእ ሉዓላውነት እዩ ዓብዪ ፖለቲካል ኣቋም እዩ ሓደ ዓብዪ ፖለቲካል ኣቋም ሃገራዊ ኣቋም ዝፍልፍል እዩ ኣልጀርስ ኢህኣደግ ንዝመርሖ መንግስቲ ሉዓላውነት ክህቦ ክኽልክሎ ዋሽንግተን ዘሎ መንግስቲ ኢህኣደግ ንዝመርሖ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ላላውነት ክህቦ ክልክሎ ሸቀጥ ኣይኮነን ላላውነት ዓብይ ኖብል ዝኾነ ጥንካሬ ዘድልዮ ኣቋም እዩ። ስለዚ ኣልጀርስ ሓደ ትሕዝቱ እውን ዝኽልክል ዝህብ ኣይኮነ ድንበር ተኻለሉ ንብረት ብትክክል ተኻፈሉ ሞኒ ኩኛት ጀሚርዎ ብርኮኛ ተባዓዩ እዚአን እንተነርባዕቲ ሕዚ ናብቲ ውፅኢት ኢናገል ብሩኳት ተለዋዊጥኩ ዶ ንብረት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ተፈልዩ ተቢል ዶ ካሕሳ መፅኢ ዶ ስብኣውናውነት ዘተሓዝ ነገር የብሉ ድንበር ከመይ ዝኽእል ኢሉ ኣይተሓዝ ባዕላውነት ትርጉሙ ክንፈልጦ ኣለና። ናይ ባዕልካ ፖሊስ ንምላው እዩ። ናይ መሬት ፖሊሲኻ፣ ናይ ገንዘብ ፖሊሲኻ፣ ናይ መንግስቲ ኣቃወማካ ፖሊሲኻ ኣልጀርያ ናይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ኩነታት ኣትክዱስ ዲፕሊ ኢንተርናል ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪካ ሉኣላዊት ዝገበራ ይሃት መንነት ኤንድ ጥቕሚ ናይ ሃገር ኣብ ሞስኮ ከይካ ይሽየጥ ዋሽንግተን ከይድካ ይልወጥ
እወ ኣብኣ ብምትሓዝ ኣቦይ ስብሓት ኣቶ ገብሩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ዝተደርበየን ዝተቐበረን ሰነዳት ውዕላት ጣልያን ኢትዮጵያን ንኤርትራ ብዝጠቅም ኣገባብ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ረብሓ ኣብ ግምት ዘየእተወ እዩ። ምክንያቱ ኢትዮጵያን ጣልያንን ዝኣሰርዎ ውዕላት ብ1935 ዓመተ ምህረት ንኢትዮጵያ ብምውራር ስለ ዘፍረሶ እዚኦም ዋጋ የብሎምን ዋጋ ብዘይብሎም ናብ ድርድር ምኻድና ጌጋ እዩ እሞ ናይ ውዕል ኣልጀርስ እውን ኣይንቕበሎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ።
ናይዚ መልስን ካልኦትን ኣብ ዝቕፅል መደብና ሒዝናልኩም ክንቐርብ ኢና። ንኣቦይ ስብሓት ነጋ ሕዚ እውን ደጊመ የመስግን። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ቦትስዋና ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተሳለጠ መረፃ ኣባላት ፓርላማ ዕብላሊ ድምፂ ድሕሪ ምዕዋቱ ፕረዚደንት ያንካማ ንካልኣይ ግዜ ተዓዊቶም ኣለዉ። ዛዛሚ ቆፀራ ድምፂ ፓርቲ ዴሞክራሲ ካብቲ 57 መናብር ን37 መናብር ከም ዝሓዘ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ኣብቲ ብርቱዕ ውድድር ሰለስተ ፓርትታት ተሳቲፎም እዮም። እታ ኣብታ ብግጭትን መንግስታዊ ግዕዚናን ትሕሚ ኣህጉር ትርከብ ቦትስዋና ኣሜሪካ ነቲ ብበዝሒ ናብ ንቑጣታት መረፃ ወፂኡ ድምፁ ብምሃብ ንዝመረፀ ህዝቢ ቦትስዋና እንኳዕ ሓጎሰካ ትብሎ። ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ እቲ መረፃ ናፃን ርትዓውን እዩ ኮይኑ ተዛዚሙ ኢሎም መስኪሮም እዮም። ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካ ልዕሊ ደርዘን መረፃታት ንክሳለጡ መደብ ምስ ምህላው መረፃ ቦትስዋና ኣብ ዴሞክራሲያዊ ምሕዳራ ምሩፅ ኣብነት ክኸውን እዩ። ኣሜሪካን ቦትስዋናን ኣብ ጉዳይ ዴሞክራስን ልዕልና ሓግን ስጡም ዝምድና ኣለዎን። ምስ ህዝቢ ቦትስዋና ንዝፀንሐ ዝምድና ንምጥንኸርን ምስ መንግስቶም ተሓባቢርና ንምስራሕን ነቋምት ኣለና ይብል ቅዋም መንግስቲ ኣሜሪካ ዘንፀባርቕ ናይ ሎሚ ርእሲ ዓንቀጽ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ዓንቀጽ እዩ።
ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታትኩም።
ርእቶ ክበል ድልየ ዘለኹ ኣብዚ ናይ ኩርስ ስብሓት ነጋ እዩ። ስብሓት ነጋ ክዛረብ ከሎ ንኤርትራ ዝወርር ኣካል እንተ ደኣ መፅኡ ንሕና ካብ ሻዕብያ ንላዕሊ ንህዝቢ ኤርትራ ንክርቆረሉ ኢሉ ስብሓት ነጋ እዚኣ ንስኻ ንነብስኻ ድላይካ ክትገብራ ትኽእል ኢኻ እንተ ንሕና ተጋሩ ግን ኣይ እግርናን ኣይ ኢድናን ኣይ ኣእትወናን። ስለዚ እዚኣ ናይ በይንካ ጌርካ ንተቐመጥካያ ዝሓሸ ይመስለኒ። ታንክ ዩ።
ቃለ መጠይቅ ምስ ኣምባሳደር ግርማ ኣስምሮም ትርኢቶ ኣብቲ ትሕዝቶ ዘይኮንኩ ኣብቲ ኣጠቃቅማ ቃላት ዝጥቀመሉ ዝነበረ ደ ርኢቶ ክህብ ደልየ ተገጢማ ሽጣራ ዝብሉ ናይ ጎደና ቃላት ምጥቃም ነቲ ሃገርን ህዝቢ ንውክሎ መንግስቲ ዘማዕርዎ ኣይኮነን እሞ ብሉፅ ቃላትን ሃብታም ትግርኛ ቃላትን ክጥቀም ብትሕትና ይሓት ወዲ ሰባ ካብኣታዋ ይቐኒለ እዩ።
መጀመርያ ንገብረ ከመስግኖ ደሊ ኣቶ ስብሓት ካብ መፅሓፍ ኣየንብባን ኮሪኻ ትፅሕፎ ፅሑፍ ሲ ጣጣ የምፅ እዩ ክብል ሰሚዐ ሞኒ ጣጣ ዘምፅእ ኮይኑ ዘይኮነስ ንሱ መሲልዎ ዘሎ ካብ ተሓታትነት ዝድሐን ይመሲልዎ የንብባ ኣየንብባ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ብሂወት እንተልዩ ካብ ተሓታትነት ኣይወፅን እዩ። ህድእ ኢሎም ዝፅሓፉ ሰባት ከበየለዉ ለላዕሉ ተናኺፎም እምበር ከም ገብሩ ውሽጡን ውሻጡን ጎርጊሮም ዘውፅኡ ሰባት ኣይኮነን ይቐኒለይ።
ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ነበር ኣቶ ዓላ ዓብዱ
ዝነበሮ ተራን ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝወርዶ ዝነበረ ፀጥታትን ኣብ ገለ ኢንተርነት ይፅሕፍን ቃለ ምሕተትን ይገብርን ስለ ዘሎ ግዜ እንተረኺብኩም ደውልኩም ቃለ ምሕተት እንተትገብርሉ ስንዳይ ፅቡቕ ነይሩ። ታንክ ዩ።
ገብሮ ኣስራት ፅሒፎ ዘሎን ርኢትልኒ መጀመርያ ትደብ ክበድ ፈለዎ ብድሕርዚ ናይኹም ሓላፍነት መጠን ብድሕርዚ እቲ ዝብሎ ዘሎ ምርዳእ ክኸውን ክእል እዩ። ስለዚ እንተደኣ ዘይኮይኑ ከዓኒ ፌደሬሽን ኢልዋ ዘሎ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ኤርትራ ፌደሬሽን ዳ ክትከውን ኣለዋ እምበር ብድሕሪ ሕጂ ኤርትራ ፌደሬሽን ክትኣቱ ኣይትኽእልን ዓፂሩ ሞ ብደብ ክልኹን ውግእ ጥራሕ ስለ ዝገብሩ ካብ ሕጂ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክትከውን ዘይኮነት ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ክትኣቱ ኣለዋ። እዚ ካብ ተጋዳላይ ኤርትራዊ ጀማ ነበረ።
ብኢሜይል ካብ ዝተለኣኻልና እውን ገሊአን ክነስማዐኩም ኣይተ ስብሓት ነጋ ካብ ቀደሙ ጀሚሩ ንጥቕሚ ኤርትራ ዝሕሉ እምበር ጥቕሚ ኢትዮጵያ ፈጺሙ ናብ ግምት ኣእትዩ ኣይፈልጥን። ኣብኢ ህወደግ ኤርትራውያን ላዕለወት ሰበስልጣን ሒዞም ይበሃል ክንደይ ሓቂ እዩ ተባሂሎም እንትጥየቑ እወ ብትውልዲ ኤርትራውያን ዝኾኑ ኣለዉ ኣነ እውን ኤርትራዊ ትውልዲ ኣለኒ ኢሎም ብትውልዲ ኤርትራዊ ምዃን ሓጢኣት ኣይኮነን ግን ብትውልዲ ኤርትራዊ ኮይንካ ናይ ኢትዮጵያ ስልጣን መሓዝ እዩ እቲ ጌጋ ኢሉና ኣሎ ሓደ ውሃብ ርኢቶ። ካልእ ሰማዒና ድማ ቤዛኹም ቪኦኤ ምስ ስብሓት ነጋ ደጋጊምኩም ቃለ ምልልስ ብምክያድ ንልቢ ኢትዮጵያውያን ኣይተድምዩ ኢሉና ኣሎ። ዝኸበርኩም ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ከመይ ኣለኹም መደባትኩም ንከታተለልና ፅቡቕ እዩ ዝበለና ድማ ካብ ትግራይ ንነፃነትን ንክብርታትን ሰብኣዊ መሰላት ህዝብታት ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለት ትግራይ ጋዜጠኛታት ዝፈራርሑላን ዝእሰሩላን እናኾነት እያ ዘላ። እዚ ካብ ጸለመን ጠቐነን ነፃ ዝኾነ ሓሳብ እየ ዘቕርብ ዘለኹ። ንኣብነት ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ መቐለ ብዛዕባ ሽኮር ካብ ዕዳጋ ምጥፋእ ኣመልኪቶም ንሕብረተሰብ ዘዘራርቡ ጋዜጠኛታት ብድንገት ተኣሲሮም ከምኡ እውን ዛጊድ ምክንያቱ ብዘይተፈልጠ ሓደ ሓደ ጋዜጠኛታት ምፍርራሕን መጥቃዕትን ይበፅሖም ኣሎ። ንኣብነት ጋዜጠኛ ዘርኡ ገብረ ዮሃንስ ብዕለት 23 ጥቅምቲ 2007 ዓ.ም ምሸት ካብ ስራሑ ንገዝኡ እንትምለስ ጥቕዓት ከም ዝተፈፀሞ ካብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ዝመፁ መረዳእታታት ይሕብሩ። ስለዚ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ከምዚ ዝበለ ናይ ሚድያን ጋዜጠኛታትን ዓፈና ንዝምልከቶም ኣካላት ኣዘራሪብኩም ምላሽ ክተስምዑና ብሃንቀውታ ንፅበ ኢሉና ኣሎ ኣባ ክበድ ዘመረብ ካብ ትግራይ። ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። እዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅር ስልኪ 2022592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ፅሓፉልና ደውሉልና ናብ ሙዚቃ ክሓልፈኩም ፃዊዒት ፍቕሪ ብኢየሩሳሌም ኣምሊ ባርከስ ኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም ነይሮም። ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስኩሎም መሳርሕትና ብምዃን ገብረ ገብረ መድኒ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.